Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Velkommen til vår julesending. Det går mot slutten av 2020, og da det tid for å oppsummere og se inn I det nye året. Og Petter Stordalen, 2020 har vært en katastrofe. Hva var det verste?
Hva var verst? Rett til venstre for oss sitter jo Trygve, så vi kjente jo begge hvor brutalt det var I Hurtigruta. Det var tilsvarende brutalt for Ving, Spis, Kjæreborg og pakkereiseselskapene, og ikke minst for hotellselskapet Nordic Choice. Og det uforutsigbare. Vi pratet med David Nabarro, en av verdens fremste smitteeksperter, og jeg hadde endelig fått tak I han, og vi hadde møte med han I mai på sånn Teams-sak. Og det klart, det angrer jeg litt på det møtet, for han sa, Petter, vaksine minimum 2 år. Og han sa, vanligvis tar det 7-10 år å ta fram vaksiner. Lite visste vi da at dette ville gå mye fortere. Så smitten, det at du ikke vet helt hva du kan forvente deg, restriksjonene som kom og gikk og kom tilbake, kompensasjonsordningene, men det som var det aller verste, det var at alt det jeg har snakket om I 25 år om kultur, mennesker, mangfold, inkludering, at vi integreringsmaskin I de nordiske landene, det å si opp og permittere, flestparten heldigvis permitterte, nær 8000 ansatte, ikke bare uvirkelig, veldig mange Og I Choice, det jo som en familie. Du sier opp kollegaer, nære venner, folk du har kjent I mange år. Det håper jeg at jeg aldri opplever igjen.
Altså, hvis du ser på hvordan utsiktene var da du gikk inn I 2020, kontra hvordan det ble.
Ja, og dette veldig enkelt. Fra toppen av hodet mitt, I bankmøtet 24. februar, presenterte det 10. året med rekordresultat I Nordic Choice. Vi hadde gjeld til EBITDA på 1,75 eller noe, trakk ikke på kassakreditten min, hadde fasiliteter som ikke jeg brukte I det hele tatt. Vi hadde stresstestet selskapet, og vi sa vi kan stå gjennom det vi opplevde I forrige krise, 2008-2009, 5 år etter hverandre, uten å be om en krone fra noen. Vi følte oss helt trygge på hotellselskapet. Vi hadde begynt året med tidenes start. Vi visste vi ville slå alle prognoser. Vi visste vi ville passere 1,3 milliarder I EBITDA. Og da går det bare uker fra det går fra pluss 1,3 milliarder til minus 1,3. Så hotellbolaget var I motsetning til det mange har skrevet og sagt. Det var supersolid. men de hadde ikke stresstestet det, for at ikke du kunne få lov til å reise, for at barna våre ikke kunne servere alkohol, for at ingen kunne møtes i mer enn så og så mange. Det scenariet hadde vi ikke. Eiendomsdivisjonen vår, hvis jeg tar et snitt på alt vi hadde eiendommer, hadde en loan to value, altså en belåningsgrad i forhold til siste analysen vi fikk, på rett over 50%. Konservativt, noe vi liksom, vi så ikke noen scenarier at det skulle være noe problem. Børsporteføljen vår, Hurtigruta, gikk mot tidenes år, interessen for kjøpere var stort. Ving, som da i prinsippet var netto gjeldfritt omtrent, gikk altså mot et rekordresultat, alt så bra ut. Og så snur alt. Og dette var altså, dette skjedde på uker.
Men nå, ja, det kjøper vi. Ja.
Men når du nå nevner Ving, det var jo en mulighet du tok. Skulle du ønske du lot den passere når du ser tilbake på det?
Og det er interessant. Sittende her i dag, og hatt valget med at jeg ikke skulle gjort investeringen, det var vel omtrent altså, så tett inn på krisen som man nesten kan komme, så hadde jeg gjort det igjen. Fordi Ving omsatte for 15-16 milliarder, hadde levert liksom mellom 1-1,5 milliard i earnings before tax. Og så kom Thomas Cook-konkursen. Jeg mente helt fram til februar at det var den beste dealen jeg hadde gjort noensinne i mitt liv. Så kan vi da ta ut det året vi står i nå, som basically ble et år før Ving kommer i gang igjen. Det selskapet kommer fort tilbake. Interessen for å reise har aldri vært større enn nå. Og det at noen har tatt bort muligheten for at du kan reise, gjør at du har enda mer lyst til å reise. Alle analysene vi har gjort på over 50 000 mennesker sier, etter de får besøkt venner og familie, neste vi gjør er å reise. Og det kommer til å være veldig få reiseselskaper igjen, fordi i Norge har vi kanskje 100 små og store reiseselskaper som nå er borte, konkurs. Og du vil gå etter de som er trygge, de som er store, og de som gir deg kansleringsmuligheter, penger tilbake på 7 dager, og ikke alt det tull man opplever andre steder. Så vi går ut i Ving med garanti. Hvis vi kanslerer, får du penger tilbake på 7 dager, og du kan kanslere reisen din inntil 40 dager før avreise, og du får penger tilbake. Vi gir trygghet. Vi kjører til egne destinasjoner, til egne hoteller, destinasjonsstedene og flaggskipene våre. Og jeg tror at vi er i gang igjen til sommeren, og jeg kommer til å glede meg mye over Ving-investeringen. Men det er klart, selskapet har hatt behov for kapital, og det har vi løst. Og skulle det bli behov for mer kapital, så løser vi det også.
Det er bra det.
Ja.
Ja, det er helt... Jeg er enig. Ja, Petter, vi var litt uenige om når vaksinen ville komme og sånn. Jeg var mer optimist. Mye mer optimistisk enn Petter, så han trodde mai, juni, jeg trodde januar, februar, men de bare lo av meg.
Ja, altså, jeg var ikke alene med å le da. Flere rundt det bordet sa du tok feil, og det verste at du hadde nesten feil du også, for den kommer raskere ned. De tror jo at de første vaksinene i Norge settes begynnelsen av januar.
Ja, det tror jeg også.
Det er jo åpenbart en mer positiv Petter Stordalen vi snakker med i dag. Men du, er det noen gang i løpet av de siste 9 månedene du har tenkt at dette her, det klarer vi ikke, og nå går det dundas?
Nei, det har jeg ikke tenkt. Men jeg må innrømme at jeg gjorde noen valg veldig tidlig. Jeg bestemte meg fort for å glemme alt det som har vært. Og begynne basically med blanke ark og se hva må vi gjøre nå for å sikre først og fremst den finansielle stillingen, og det er klart det var veldig krevende i den første fasen. Det er klart det var viktig for meg at DNB var med hele veien. De er selskap som har vært med meg i 25 år i Nordic i hotellselskapet, og det er klart de har vært viktig, og de har vært akkurat den banken som jeg har besøkt de siste 25 årene. Så uten deres støtte, så er det klart da ville jeg følt meg mye mindre sikker på at vi kommer til å komme igjennom. Og DNB er jo også med og vært med å finansiert Ving, og så visste jeg at Hurtigruta, så var jeg trygg på at hvis det er noen som finner løsninger, så er det der sitter vi med en superbra ledelse, vi har et bra konsept som har hatt suksess, vi har nye båter på vei, så det var bare spørsmål liksom. Det løser vi. Og TDR som stor aksjonær, vi, både Trygve og jeg, visste at vi kunne lene oss litt på at de har en mye større interesse å løse dette enn oss, og vi kan henge med på lasset på en måte. Så i dag så ser jeg at alle de store selskapene kommer igjennom, og vi får også med samtidig av de andre selskapene jeg investerte i, selv om jeg må tilføre en del kapital til dem.
Du sier DNB, men hvor ofte snakker du med DNB nå kontra før pandemien?
Jeg vil si, før pandemien, så vi har jo tett kontakt med banken før også, for vi har jo vært, hatt stor aktivitet. Men vi snakker med banken fra mars fram til sommeren, så snakker vi med banken relativt ofte. Men vi har jo et veldig tett dialog, veldig åpen, 100% transparent med alt vi gjør. Men det er klart, nå ser vi at vi kommer igjennom det her. Vi ser at vi kommer til å klare oss. Banken ser det. Og da senker skuldrene. Og så på siste bankmøte så var ikke engang jeg til stede. Da var det Torgeir Silseth, sjef og hotellkonsernet, og Trine Marstad, som er finansdirektør, som pratet med to representanter for banken og gikk gjennom hotellselskapet. Og det er en ting som man aldri skal glemme. Kriser, å komme gjennom kriser, handler ikke bare om penger. Det handler om handlekraft og mennesker. Har du mennesker som har vært med i mange år, bred erfaring, vet hva de må gjøre, vet hvor fort de må gjøre det, så har du en helt annen situasjon. Og jeg var heldig å ha et supererfarent lag i hotellskapet som agerte veldig fort. Det var vel finanskrisen som for første gang smalt Torgeir Silseth på hele første siden med overskriften «Verre enn Tjernobyl». Og da kom bransjen og sa at nå hadde åpenbart Silseth fått panikk, og finansavisen tatt fram krigstyper de ikke var grunnlag for. Lite visste vi da at det kom til å bli mye verre, og det var grunnlag for langt større krigstyper enn det.
Du, Peter, du har jo hatt oppgangstider i 25 år siden du kjøpte Sten & Strøm, og du har tidligere sagt at når blodet renner på gata, da skal du stå klar. Har du brettet opp ermene, og hvor er det du først har tak nå?
De tyngste beslutningene, det er faktisk først så vi tidlig at blodet kom til å renne i gatene, og det var mye av vårt eget blod. Men det er fortsatt sånn at selv når ditt eget blod renner, så må du tenke på hvordan du skal komme tilbake. Og det er det vanskelige, og det er det vi har brukt all energi på nå. Vi sa vi var beste selskapet før krisen, og det er ikke noe jeg sier, det kan du bare se på alle de analysene som jeg har gjort. Og vi skal være beste selskapet gjennom krisen, men vi skal også være best ut av det, og det bruker vi veldig mye energi på nå. Men det er fortsatt noen måneder igjen. Man skal huske på at det blir en brutal november, eller det blir en brutal november, og det blir en like brutal desember. Og hvis noen tror at ikke januar, februar blir like ille som november, desember, så tror jeg de skal tenke en gang til, for det blir det. Så tror jeg, som Trygve, på Trygves analyse, at da får du en type massevaksinering i mars-april, så tror jeg sommeren blir tilnærmet normal, og det betyr helt fantastisk.
Petter, bare vi snakker så ofte sammen, så det er jo glad at dette er til Linnesen, men på et eller annet tidspunkt, altså det var vel Anne Lindmo, du var gjest hos henne, en lørdag eller sånn, var det ikke det?
Jo,
da går du sliten ut. Så, og da tenkte jeg liksom, det går jo også litt i, må jo liksom, altså alle de forhandlingene, det gikk jo bra, og bla bla bla, du hadde full kontroll. Men altså, bare på et eller annet tidspunkt, slik at du følte at dette er liksom personlig litt jævlig. Altså, Anne Lindmo så du faktisk stresset ut.
Om jeg følte personlig var jævlig?
At det var stresset, ja.
Det var ikke noe stress, men den der... det du legger om kvelden med all den usikkerheten. Først har du mars, april som jeg håper jeg aldri får tilbake i livet mitt. Og så kommer vi i mai, og så tar vi da beslutning etter å jobbe mye med det, og få prate med David Navarro. Og det skulle vi ikke gjort, for i den grad du da begynte å få litt grad av optimisme, så ble den totalt ødelagt. Og selv om sommeren, man trodde jo om, når vi var liksom i juni, begynte å se litt bedre ut, juli ble bra i Norge, og alle tenkte nå er det over. Vi visste jo at dette er bare et kort vindu nå. vi kommer til å få en second wave, og den kommer til å slå oss brutalt ned. Men vi måtte ta tilbake folk, selv om vi visste at vi kom til å gå inn i nye permitteringer når høsten og kulda kom.
Petter, en ting det business-siden og alt det greiene der. Mitt spørsmål var litt mer siden det julaften, ikke sant, omtrent? Så følte du deg liksom da i den perioden, når var det der intervjuet med Lindmo var? Husker
ikke. Første mai.
Men føler du, altså jeg tenker liksom, blir man personlig sliten, og så er det bare business-wise at du ligger og ikke får sove fordi du tenker på liksom tall og når går og møte i morgen og sånn, men følte du deg personlig sliten, eller var det liksom egentlig en del av business-lifen?
Jeg klarte ikke å skille mellom jobbliv og privatlivet, og det er klart, hvis sliten defineres som ulvetimen varer fra 2 til 5, og du sover knapt før og etter, du svetter i senga uten at du har noe aktivitet som skulle tilsi at du skal svette, du mister matløsta. Ja, hvis det er personlig, så hadde jeg alt av det i mars-april, begynte å komme til meg til hektene i mai, så, men det har vært, men når jeg så hvordan vi håndterte det, og ikke minst alle de bra folkene vi har, og hvordan de tok det liksom. Vi begynte å se hotelldirektører som sto og tok førstevakt av resepsjonen, og jeg så i går en video fra Harald Kristiania, hvor Marianne, som har en av toppstillingen der, vasket rom sammen med Gresina og Antonia. Du blir jo rørt, altså du blir motivert, og selv om de var, gikk fra kanskje et par hundre stykker på hovedkontoret til 10-15 stykker på, og enda færre enn det, så kjente jeg bare på at vi kommer tilbake, vi skal tilbake, og det har gitt meg energi. Men å stå i det her unner jeg ikke selv min verste fiende.
Men så fant du også en ny kjæreste, ja, kanskje det også?
Altså, dette har forandret seg ganske mye. Hvis vi begynner å prate om kjærlighetslivet vårt, så tror jeg kanskje at jeg tjener mest på det. Og jeg skal ikke snakke om Elines kjærlighetsliv. Men siden vi innom temaet, Eline, jeg vet jo at ditt kjærlighetsliv var en periode preget av at Bank Hotel fikk mer overnattinger og mer besøk i cocktailbaren. Trygves kjærlighetsliv har til tider nesten vært fraværende. Men at vi kan prate om det...
Nei, vi skal ikke snakke
mye om det.
Mitt kjærlighetsliv har blitt brettet ut i de tabloide medier.
Men mitt poeng er bare det at også det vi driver med, så er det slik da, liksom at det forandrer litt av det vi gjør, og litt av tenkningen. Og litt, det blir jo litt annerledes, det er det jeg mente å si. Det er de personlige forholdene.
Det som gjør at jeg faktisk begynte å bygge opp litt mer energi, var jo når Märtha kom inn i livet mitt, og jeg var heldig at hun ble rammet av Ernas lockdown. Så klart, da begynner man å få et litt annet fokus på at jeg lærte meg å spille noe som heter Venn Tian, svensk kortspill, og svenske andre spill. Og du begynner å ha, du får fokuset litt noen timer bort fra alle de bekymringene. Og jeg må innrømme at jeg slutta i en periode å se på CNN, jeg slutta å se på nyhetskanalen. Jeg slutta en periode faktisk å lese aviser. Ja. Jeg har begynt med det nå igjen, eller jeg har begynt med det for en god stund siden, men, og det var mer av en sånn mental øvelse for meg. Jeg måtte fokusere på det lille som var positivt.
For å hoppe tilbake til businessen, jeg håper at du ikke slutter å lese Finansavisen, det regner jeg som selvfølgelig. Men,
jeg har en liten klage, jeg har prøvd å få Finansavisen nå til å slutte å levere meg 2 papirutgaver hver dag, for Jakob er i kohorten min, og vi trenger ikke 2. Og det sparer deg for penger, og jeg tenker jo trygg på at det er viktig også. Men, ja, men jeg skal sende en egen mail, som du ofte gjør når ikke alt funker på hotellene mine, eller det er et sånt sted du har klart på. Det kommer en mail angående akkurat det.
Vi får få noen av sekretæren din til å klare å si opp, eller endre abonnementet. Ja, du har jo mange som løper ut. Men tilbake til businessen. Du har jo 200 hoteller eller sånt nå, og jeg kan jo litt om det, og det er jo helt fenomenalt. Men midt i byen så ligger det der nye The Hub, som din datter var, som er eller var markedsjef på også. Litt sånn seriøst, altså, kommer business tilbake slik at du klarer å fylle et hotell med 800 rom? Altså, jeg hadde jo fått skrekken, 800 rom på The Hub. Er det gone? Altså, er det segmentet av markedet gone, eller kommer det tilbake?
For det første så er det over 800 rom, hvis jeg skal være precis, og det er over 200 hotell. Og jeg har 24 hotell som skal åpnes de neste 3 årene. Og det har vi kontroll på. Men spørsmålet ditt ganske godt. Fordi mange tror at markedet nå har endret seg. For oss som da har vært med noen år, så skjedde det samme i krisen vi hadde tidligere. Se September 11. Da sa alle, nå kommer ikke folk til å fly på samme måte som før. Hva gikk det? 24 måneder, så var det tilbake med all time high i flybransjen. Nå sier man folk kommer til å fly mye mindre, reise mye mindre. Det kommer ikke til å være konferanse på samme måte. Og etter hver krise som er sånn litt av den samme typen vi har nå, altså naturkatastrofer eller ting som skjer, så ser vi, eller katastrofer som September 11, så ser vi at markedet kommer tilbake. Og Hub er et ganske godt eksempel. Vi lånte omsette for 500 millioner i februar. Vi ville fått et driftsresultat før leie på rundt 240 millioner. Vi ville fått huseie på 170 millioner. Det ville vært vårt mest lønnsomme og beste eiendomsinvestering på veldig lenge. Så det går fra 500 millioner til 200 millioner. Så er spørsmålet, kommer du tilbake? Enkle svaret på det er ja. Hvorfor? Det vi ser, det første markedet som kommer tilbake er ferie- og fritidsmarked, altså leisure og reise. Jeg reiser når folk skal møtes. Så kommer alle de som må reise, selgere, alle de som må møtes. Så kommer alle de som etter hvert skal bygge ting, eller gjøre ting, eller holde møter og konferanser. Alle har nå lært seg at landsmøter på Zoom og Meets funker ikke. Alle har lært seg at skal du bygge kultur, skal du inspirere, skal du få til dealer, du må møte mennesker. Sånn har det vært siden første huleboeren gikk ut av grotta si, gikk over den første åskammen for å se om det var noen mennesker på den andre siden av åsen. Det fant den, og så begynte de å utveksle varer og tjenester, og så fortsatte de. Det markedet kommer til å komme tilbake, er ikke bare meg som sier det. McKinsey sier akkurat det samme, men det kommer til å ta tid med et par segmenter. Internasjonal businessreiser kommer til å ta tid. Reise att og frem til Stavanger eller Bergen på samme dag kommer til å bli mindre. En del selskaper kommer til å kjøre mer på digitale kanaler, men de har jo alltid vært her. Altså, det er ikke noe nytt. Tandberg kom med video for 30 år siden.
Ja, i alle fall radio. Men
vi hadde jo Tandberg video, var det 25 år siden?
Tandberg video, det er ikke noe som heter det, Tandberg radionett eller et eller annet sur med sånne små radio. Men jeg bare tenker på det, liksom 800 rom, jeg ville kanskje vært litt bekymret, men tenker på at kanskje ikke folk vil være i et hotell med 800 rom, eller 840, eller hva det er for noe.
Det er det samme som store konferanser. Når vi er vaksinert, så kommer denne pandemien til å forsvinne, og etter sommeren så er dette historie. Og ifølge av de samme ekspertene som vi snakket med i mai, så sier de at det er svært liten sannsynlighet at vi får en situasjon som dette igjen, i hvert fall de nærmeste 7-10 årene. Og det betyr at vi kommer til å komme tilbake til mye av det samme mønstret vi hadde før krisen, om det er i 22 eller 23 spiller ikke så veldig mye rolle. Flyene kommer til å være tilbake, om de er tilbake på 80-90% av det de var i med baseline 2019, det spiller ikke så mye rolle. De store tals lov er, vi kommer tilbake, vi som selskap kommer til å være mer effektive, vi kommer til å ha forandret organisasjonen vår for å kunne tjene de samme pengene, men på et noe lavere volum i de nærmeste 2-3 årene.
Men du hadde en sånn bred kampanje i sommer på disse hotellene, hvor man kunne bo for 12.000, 10 netter eller 25.000 en måned. Det er ikke så mange sånne kampanjer nå til jul. Har dere sett at nordmenn faktisk nå hiver seg litt over romantiske weekender og overnattinger i julegaver?
Eline, du er åpenbart ikke medlem av Choice Club, for da hadde du sett at for akkurat 24 timer siden så gikk vi ut med en kampanje hvor du kunne bruke bonuspoengene dine, ganger med 5, og så kunne du bestille frem til februar en overnatting eller en weekend. Og sannheten er, vi solgte på 33 millioner på 24 timer. Jo, vi har gjort alt det som vi aldri trodde vi skulle gjøre, og det inkluderer de kampanjene som vi kom med i sommer. Men vi er en så stor aktør at vi må være med å flytte markedet litt. Vi må være med å bevege det, vi må være med å sette i gang. Og det kommer vi til å være. Så vi har vært aktive i det lille markedet som har vært der, og tatt de største markedsandelene vi noensinne har tatt i historien. Og det måles om på, er det 100 gjester, hvor mange av de får du? Og der har vi tatt markedsandeler som vi aldri noensinne har gjort, helt siden tidenes mål.
Men du sier at dere gjort ting dere ikke trodde dere kom til å gjøre. Dere har også gjort en rekke salg de siste årene. Blant annet så har dere solgt forlagene i Sverige og Danmark. Dere har solgt hotell i Sverige, og nå sist Strawberry Publishing. Hva var det mest smertefulle å ta farvel med?
Her må vi rydde litt opp i den litt raske og lettvinte greiene. En, vi har fått Bonnier inn som aksjonær på 70% av Strawberry Publishing Norge.
Det betyr... Men det blir litt penger i kassen av det da, ja.
Nei, sikkert ikke. Ja.
Jo. Litt penger i kassen.
Jeg tror jeg med sikkerhet kan si at det er vel ingen i forlagsbransjen som har tjent mer på forlagsbransjen enn det vi har gjort de siste 10 årene. Men husk, for Bonnier så er dette, tror jeg, et viktig og strategisk trekk. De kommer inn og får en stor eierandel i en av opprørene i bransjen, som kommer til å fortsette å være en av opprørene i bransjen. Vi kommer til å fortsette å være offensive. Vi har tjent bra med penger. Vi har hatt veldig bra marginer, og det skal vi fortsette med. Når det gjelder salgene av den svenske virksomheten vår, som også, og den danske som også ble solgt til Bonnier, så hadde jo vi startet de for 12-18 måneder før vi solgte det. Og vi så at vi måtte konsentrere oss om den norske virksomheten. Men vi hadde veldig positive opplevelser med Bonnier i Sverige. Og derfor var det de vi valgte når vi ønsket å få inn en ny aktør sammen med oss i Norge. Det gir oss jo også en muskel og en trygghet å vokse videre. Kanskje enda mer enn noensinne. Så til salget av Amaranten i Stockholm. Solgte selvfølgelig, som ofte sånn livet mitt har vært, selger for billig og kjøper for dyrt. Solgte alt for billig. Men tross alt, selv om jeg solgte alt for billig, så frigjorde det omtrent 500 millioner etter jeg hadde betalt all gjeld og alt sammen. Og det var en enkel vurdering som ikke man trenger å gå på noe Harvard Business School for å gjøre. Det er, ok, jeg selger det nå. Hvis ting kommer tilbake som vi tror, så kommer jeg ikke til å tenke så mye på at jeg solgte det, for vi har mye annet som da er bra. Og hvis det tar lengre tid enn det vi håper på, så har jeg en nødvendig buffer til å stå gjennom enda noen måneder. Og det er jeg glad for i dag, fordi nå ble november, desember, januar, februar, sannsynligvis mars, mye dårligere enn det vi hadde lagt opp til i våre siste forecasts. Og bortsett fra det, så har jeg vel ikke solgt noe særlig annet. Så jeg har solgt én hotelleiendom, og da en andel i publishing-virksomheten. Og det er vel det eneste, er ikke det?
Petter kommer tilbake til det som du var litt inne på i sted, som jeg også ser i mine relativt små virksomheter i forhold til dine. Og det er at denne krisen har ført til at man faktisk kanskje driver bedre. At man liksom bruker færre ansatte, setter sammen gruppene bedre, får mer ut av hver enkelt ansatt, bedre systemer. Altså at marginene våre kommer til å bli bedre nå gjennom krisen, fordi vi har blitt flinkere, vi har lært av det, og vi er nødt til å gjøre ting annerledes. Det er min erfaring i hvert fall. Også på det lille hotelldelen jeg har, at de jobber enda bedre enn før nå, fordi de har lært. Det tipper jeg at dine systemer også er. Altså du har mer enn 200 hoteller, ja. Hvis hvert hotell liksom får et par prosent bedre margin, så blir det masse penger av det.
Jeg har jo sagt at det, i enhver krise ligger det muligheter på mange områder, og det mange glemmer, det er at det ligger jo en fantastisk mulighet i nettopp det, at du får en unik tid til å tenke nytt. Du får en unik mulighet til å reshuffle korten litt. Det første vi så, det var at alle de der, jeg kaller det litt sånn siloene vi hadde, vi hadde tech-divisjon, vi hadde distribusjon, vi hadde salg, vi hadde hoteller, operation, vi hadde nye prosjekter, vi hadde masse mennesker som jobbet bare med kultur, vi hadde et sånt. Nå, og det er det som på mange måter imponerte meg mest, plutselig var alle siloene borte. Vi var ett lag, ta oss igjennom dette, tenke nytt, tenke annerledes, og klare å leve med mye lavere volum. Og da tok vi mange beslutninger. Blant annet sa vi holder hoteller åpne, som dekker alle sine variable kostnader. De dekker liksom alle kostnader som liksom vi kan påvirke, dekker det, og begynner å dekke de faste uunngåelige kostnadene, da kjører vi.
Du klarte å sparke nok folk?
Det er helt åpenbart. Nå er vi er jo en litt annen situasjon, så når vi er ferdig og gjennom dette om 22 gang, så skal det ikke se bort for at vi har flere ansatte enn noensinne i historien, men det skyldes også at vi får inn 24 hoteller. Så vi rekrutterte, jeg var akkurat på et rekrutteringsmøte nå for 2 dager siden på det nye hotellet vi åpner utenfor Göteborg i Mölndal. Og jeg var med uka før det på det nye ved åpner Helsingborg. Så det er klart vi tar da mange av de menneskene som da har vært permittert andre steder og setter sammen nye lag og nye team. Men det betyr ikke at ikke vi er mye mer effektivt, mye mer strømlinjeformet Nordic Choice ut av dette enn det vi var i februar.
For det burde være.
Ja, og samme gjelder for Ving, samme gjelder for Hurtigruta, samme gjelder for alle de selskapene vi har vært inne i. Vi lærer oss, hva heter det, nød lærer nøken kvinne, naken kvinne og spinne.
Men hvem har vært dine viktigste sparringspartner gjennom de siste 9 månedene da?
Det er veldig enkelt. Det er Torgeir Silseth. Altså, han står som det desidert viktigste for meg. Og det er sånn, det er mitt lengste forhold.
Det er konsernsjefen i hotellene, Eline.
Ja.
25 år med Torgeir. Og lite visste jeg at han skulle levere sitt beste år i 2020. Helt uten sidestykke. En klippe kan i hotell ut og inn, vet nøyaktig hva som gjøres, hvordan det skal gjøres, og har en enorm gjennomføringskraft. Og klart, det gir trygghet til alle de som jobber i selskapet, at her gjør vi vurderinger som er absolutt nødvendige.
Tør du å si noe om hvem som kommer til å stå igjen som vinnere innen hotell og restaurant etter dette er over?
Scandic.
Ja. Bør oppstå trygg vei 5% av Scandic. Nei, jeg gjør med om det. Altså, Scandic har jo vært også superflinke i krisen. De meldte vel nå at de hadde fått 500 millioner i husleierabatter. Jeg tror det var det de meldte Trygve i siste meldingen sin. Veldig imponerende. Mye bedre enn det vi har fått til. Har jeg hentet penger, er godt forberedt, så jeg tror Scandic kommer til å komme ut av dette, også som oss, med en enda mer effektiv organisasjon. Vi er jo et annet selskap. Vi har alltid brukt litt mer penger enn Scandic, og vi har alltid investert litt mer penger enn Scandic, og det kommer vi sikkert fortsatt å gjøre. Men jeg tror det er nok en krise som kommer til å ha veldig, når vi summerer opp, ha veldig mange tapere og veldig få vinnere. Og det som skjer nå i Norge med at du ikke kan servere alkohol, at du ikke kan få møtes, det er klart, det er bedrifter som har eksistert i generasjoner som nå ikke overlever. Det er solide bedrifter, små bedrifter, som ikke kommer til å klare seg. De håpet lenge på desember, og desember er borte, så er kanskje hele livsverket borte.
Men det her kan...
Jeg tenkte på en ting, Petter. Du må reise frem og tilbake til Sverige og Norge, for du har hoteller begge steder. Masse hoteller, og da har vi hatt denne karanteneperioden. Hvordan fungerer det i praksis at du liksom da er i Sverige og rydder opp der, er i Norge for å snakke med ledelsen og hotellfolkene her, men hvordan er det med karantenen? Hvordan har du fått det i praksis?
Nei, jeg er jo i, det er derfor jeg altså ikke kunne komme opp til dere. Jeg har jo stor respekt for de bestemmelser som gjelder. Jeg er vel kanskje en av de mer testa personene i Norge. Min siste fikk jeg for 2 dager siden, var negativ. Så jeg testet meg i gjennomsnitt gang i uka, minst.
Oi, for meg.
Jeg sitter, det er ikke noe for meg, du blir vant til det, akkurat som bestemmer.
Jeg er testet meg på 2 dager.
Ja, og jeg er streng på at jeg ivaretar karantenebestemmelsene, det vil si jeg har vært veldig mye hjemme i huset mitt. Der er min kohort, som er Jakob og Martha, og Øbbe, som er hunden. Og det har stort sett vært det laget hjemme, med unntak at Emilie og Henrik og Jens og Miriam har kommet på besøk innimellom. Men vi er ganske nøye på å ivareta det. Klart, for Jakob 23 så blir han litt brakkesjuk, jobber hos Arctic, går ikke ut for da er han redd for å komme i karantene. Og det er jo et interessant sosialt eksperiment med en generasjon unge mennesker som basically sitter inne nå. Også derfor er jeg på kontoret. Der er vi strenge. Registreringer, antibak, sosial distansering. De som er nødt til å møte hverandre, er de som møter hverandre. That's it.
Har du sånn karantenehotell også?
Vi har karantene, vi har noen karantenehotell, ja.
Hvor er de?
Hva?
Hvor ligger de?
Nei, vi har et på Gardermoen, og så har vi et i Stavanger, men jeg husker.
Ja. Men vi nærmer oss slutten på sendingen. Det kan hende at de to spørsmålene flyter litt inn i hverandre. Hvilke grep mener du regjeringen må ta for å redde din næring, og hva er ditt største nyttårsønske for 2021?
at det helt nødvendig at når regjeringen beslutter at bare restauranter og hoteller ikke kan servere alkohol, så er de nødt til å kompensere for det. Når regjeringen ilegger i prinsippet næringsforbud, så må de kompensere for det. Og så må de også forstå at alle arbeidsplasser skal telle like mye.
Petter, du har fått 210 millioner.
Et lite plaster på et stort sår. Men du må se i forhold til virksomheten min. Det er vel faktisk sånn at rockestjerner har fått 10 millioner og har to ansatte. Og jeg hadde 17.500 ansatte og har fått definitivt mer. Men det er helt nødvendig nå at vi gjør en ting. Man må fortsette med liberale permitteringsregler til opp mot sommeren. De må ikke sende alle disse menneskene ut i en utrygghet i en NAV-kø et eller annet. Disse menneskene skal tilbake, og det må regjeringen forstå. Det andre vi må gjøre, man må ha kompensasjonsordninger for å ta en bransje som står på randen av avgrunnen akkurat nå, gjennom, det er bare noen måneder igjen. Og det er en meningsløs investering å bygge en halv bru, og ikke bygge brua ferdig, for da er det ingenting igjen av den ideen du hadde om at du skulle kjøre over brua. Og regjeringen har laget en halv bru, nå må dette vare, til og med vi er vaksinert, det tipper vi er i mars. Da tror jeg vi har, og husk at hotell og reiseliv står for 2,5-3% av bruttonasjonalprodukt, er en av de viktige næringene i Norge, sysselsetter 170-80.000 mennesker. Og hadde dette vært 170-80.000 mennesker i industrien, så hadde også tiltakene og pakkene vært mye større. Det regjeringen har bidratt med til reiselivet er noen få milliarder, hvis du ser på hva det snakker om av støttepakker. Det er et veldig lite beløp, men det har vært et veldig viktig beløp. Når det gjelder nyttårsønsker, så har jeg bare ett ønske. Det er at ikke det bare kommer én vaksine fra Pfizer, men at Bill Gates får rett, som han sa for en uke siden. Det kommer 6 vaksiner innen Q1. Og da håper jeg at Norge kan gjøre som Sverige gjorde under svineinfluensaen. De vaksinerte 6 millioner mennesker på 6 uker. Norge bør klare å vaksinere da de som trengs å vaksineres i løpet av 6 uker. Da kommer vi til å få en helt fantastisk tid fra påske. Og vi kan igjen begynne å gjøre alle de tingene som noen har tatt fra oss. Gå ut, møte venner, reise, bygge ting, gjøre ting. Det er mitt ønske. Mitt juleønske. Nyttårsønske for det nye året.
Da får vi vel kanskje bare ønske god jul, da.
Ja, det er et godt ønske. Det tiltrer vi. God jul tilbake, Petter.
Ja, men bare helt til slutt, da. Hvor er det familien feirer jul i år?
Ja, det er usikkert. Jeg måtte akkurat i beskjed til min mor at jeg skulle hjem til henne på juleselskap nå på lørdag. Og så sa jeg, mamma, jeg er i karantene. Og jeg tør faktisk ikke å bryte den karantenen, så jeg må bli i Oslo. Og hun ble veldig leisa. Hun hadde kjøpt inn ribbe allerede. Skulle lage medisterkaker, sosisser. En av søsteren min som ikke har sett siden denne krisen startet, kom fra Bergen sammen med kona si Leila, og broren min skulle på besøk. Men jeg kan dessverre ikke være det. Det blir første jula jeg ikke ser den delen av familien min i Porsgrunn, og det synes jeg er veldig leit, men det er nødvendig for at vi alle skal få ta vår andre av det. Så vi får se hva jula gir.
Det blir i hvert fall ikke Mauritius.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
For lenge siden av mer enn én grunn.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.